fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin, përkujtojmë sot për vjetorin e ditëlindjes së atë Lorenz Mazrekut, si edhe pushkatimin e Dom Lazar Shantojës, të dy martir të kishës katolike e të kombit shqiptar. Atë Lorenz Mazreku lindi në Janjev, Kosovës, me 5 mars 1872. U vra nga serbët në rrugën ndërmjet Gjakovës e Pejës me 15 shkurt 1923. E kujtojmë si meshtar të zellshëm, por edhe si patriot të flakt.
Si vesh i zhgunin e franciskanit e kreu studimet në Bosnjë, shërbeu si famullitar në Pejën Zllakuqan, kundërtoi kishat venase më pas në Shkodër, si i pari guardian shqiptar i kuvenit të freterve në Gjuhadol, ku kreu punimet e kishës e hartoi nekrologun. Më pas u zgjodh kustodi provincës dhe famullitari i Bajzës, ku themeloi urdhrin e tretë të Shën Franciskut. Shërbeu përsërisi famullitari i Pejës, ku më 1942 themeloi shoqërinë Antoniane për edukimin e rinisë. Gjatë luftës dytë botërore, kur gjermanët hynë në Pej, ndërmjetësoi për shpëtuar nga djegja kishat ortodokse të patriarkanës së Pejës e Deçanit, edhe shejtroria e Shnanolt në Gjakov u ndërtua nën kujdesin e tij. I dalluar për zell e përkushtim fetare kombëtar, fitoi dashurinë e respektin e popullit e njëkohësisht urrëtitjen e armiqve të kishës së kombit, që e vran barbarisht duke i shtuar një martir të ri kishës katolike.
Dom Lazar Shantoja, meshtar, adhetar, njëri nga stilistet më të spikatur të letrave shqipe, mbeti i panjohur dhe i mbuluar me baltë deri ditën kur emri i tij e u riduk plot shkëlqim në listën e martirëve të diktaturës, ndërmjet 40 emrave të tjerëve.
Lindi me 2 shtator 1892, u pushkatua me 5 mars 1925. La pas gjurmë pashlyeshme feje e kulture ku do jetoj e punoj, që nga Austria, ku kreu studimet në Shkodër, ku shërbeu se sekretari kryepeshkuit në fshatrat e Veriut, ku qef famullitar e në Zvicër, pas ikjes nga Shqipëria si antizogist, ku kreu të njëjtin mision për të kthyer rishtas në Shqipëri e pikërisht në Tiranë, ku i vun prangat e martirizuan. E ju më pak la një numër të madh veprash, cilat janë mbledhur me zell për kushtim nga Arben Marku në një vëllim me qindra faqe që përmbledhin jo vetëm veprat e njohura si përkthimet e Faustit dhe Hermani e Doroteja, Goethes e Wilhelm Tellit, Schillerit, por edhe shkrimet e tij të shumta shpërndarë ndër gazetat e revistat e kohës si Leka, Cirka, Zani Shnanot, e sidomos tek Ora e Maleve, ku bashkëpunojnë ngushtë me atë fishtën, atë harapin e Luj Gjigurakuqin.
Në fjalimin vajtur të varri Javni Rustemit, vërë nga Zogu, Dom Lazri, pa e ditur se e priste një fund edhe me tragjik se aji, pati thënë, gjaku i martirve është aji që shëlbon komet. E sot po i përsërisim këto fjalë në kujtim të ti, këto fjalë që i shkojnë atë shumë për shtatë këti martirit të kishës e të kombit shqiptar.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Luqin Papë. Shën Luqi u zgjodhi peshkëve i Romës aty nga Korriku i vitit 253 pas papës Shën Korneli, i cili vdiq në internim në gushtin e të njëjtit vit. Dihen pak gjëra për të parapapnis. Disa burime thonë se ishte me origjinë romake, biri një farë Porfirit, të tjera më të besueshme se ishte toskan, i lindur në Luka, biri i Licinit. Papa Luqi vdiq në mars të vitit 254, u varros në kriptën e papëve në katakombet e Shën Kalistit. Rasa mbi varrin e tij u rigjet në shekullin e kaluar për fat keq e dëmtuar. Kulti Shën Luqit, që shumë i përhapur gjatë mesjetës, prandaj emri i tij u radhet në martirologun romak.